Бишкекте кечки саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык 23 сентябрь, жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат, студияда Кулат Касымбеков. Оппозициячыл саясатчылар бийлик мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу негизсиз каралап жатканын айтып чыгышты. Мамлекеттик медиа эмне дейт?
Текебаев тарапты туура эмес көрсөтүп, бийлик тарапты башкача көрсөтүп атат депчи. Бийлик тараптан дагы ишен кол, ошондой эле мага сын пикирлер бар.
Улуттар уюмуна мүчө мамлекеттер антибиотиктерге туруштук берген инфекциялардын жайылышына каршы күрөшүүнү чечишти. Алдыда бул жана башка темаларга кайрылып, биз жана дин берүүсүндө теңирчиликтин күнгөй тескейин талкуу кылабыз.
Ислам динин алса, христиан динин, буддизмди алсак, алардын бир китептери калган. Теңирчиликтин өзүнүн бир источниковеческий базасы аябай слабый да.
Оболу соңку дүйнөдөгү жана Кыргызстанда жаңылыктарды билип алалы. Алар менен микрофондо Айнура Жекше кызы. Айнура.
Рахмат Кулат. Куш убак кечиңиздер менен. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев КТРК бир жактуу маалымат таратууда деп билдирди. Бүгүн Манас эл аралык аэропортуна барган учурда журналисттерге ал өзүнүн кыймылсыз мүлкү боюнча КТРК каралаган бир жактуу маалымат таратканын айтты. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмү жетекчиси Сапар Исаков менен кошуна жашаганын, анын үйү чоң болгонуна карабай коомдук канал оппозицияга асылганда адатка айланканын да белгиледи. Сапар Исаков аянты 180 чарчы метр үйдө жашайт. Мен 120 чарчы метрде жашайм. Мен мамлекет түптөлгөндөн бери иштеп жүрөм. Ал Акаев менен Бакиевди жандап жүргөн. Эмне үчүн КТРК Исаковду да көрсөтүп койбойт, деди Текебаев.
Мамлекеттик кызматка запрос жөнөттүм. Атамбаевдин декларациясын бергиле. Икрамдын декларациясын, Сапар Исаковдун, Фарит Ниязовдукун, Албек Ибраимовдун декларациясын бергиле. Баарыбыздыкын салыштырып коюп коебуз. Албектин аялыныкындай, менин аялымда 100 гектар жер жок.
Текебаев аны алгандан кийин салыштырып, жыйынтыгын коомчулукка жарыялай турганын айтты. 22 сентябрда КТРКда Текебаевдин мүлкү жөнүндө көрсөтүү чыккан. Анда бир катар объектилери жубайына катталганы, көбү 2010 жылдан кийин алынганы айтылат. Ал эми КТРКнын башкы директору Илим Карапеков бир тараптуу каралоо болбогонун билдирүүдө. Бүгүн эртең менен Сириянын Алеппо шаарынын жака бели кайрадан бомбаланды, бирок набыт кеткендер тууралуу маалымат бериле элек. Соккулар калаанын оппозициянын колундагы бөлүктөрүнө урулганы айтылууда. Кечээ кечинде Орусиянын авиациясы колдогон Сириянын куралдуу күчтөрү Алеппонун чыгыш тарабындагы райондорду көзөмөлдөп турган оппозициянын аскерлерине каршы чабуул коюуларын эскерткен. Ошол эле күнү АКШ менен Орусиянын ок атышпоо келишимин сактап калуу аракети майнапсыз аяктаган. Мамлекеттик катчы Джон Керри Нью-Йоркто Сирияны колдоо эл аралык тобу менен кездешүүдөн кийин Вашингтон жарашуу макулдашуусуна жетишүү жана 5 жылдык жарандык согушту токтотуу үчүн саясий процесстерди ишке ашыруу багытындагы аракеттерин уланта берерин белгиледи.
That means that we need significant action.
Бизге азыр маанилүү кадамдар керек. Алар куралдуу жаңжалды токтотуу аракеттерин үзгүлтүккө учуратуу үчүн кимдир бирөөгө жеңилдик берүү, улам бир жылчык табууга негизделбеши керек, деген Керри. Бул аракеттер ар заман Орусиянын ниетине багынкы болуп келгенин кошумчалады. Алар жана Асад режими өз милдеттенмелерин аткарууга тийиш, деди Керри. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров ошол эле жыйындан кийин:
Итоги мы продолжим работать над тем, чтобы
жарашуунун шарттарын урматтоону камсыз кылуунун үстүнөн иштей беребиз. Биздин кээ бир өнөктөштөр Сирия өкмөтү гана бир тараптуу кадам жасасын деген аракет кылышты, бирок биз оппозицияда тиешелүү кадамдарды жасоого тийиш деген туурумду ээлеп колдоо табуудабыз. Аль Нусра фронту жана Ислам мамлекети уюмуна кырдаалдан пайдалануусуна жол бербеш керек. Биз муну баардыгыбыз жакшы түшүнөбүз, бирок деталдар дагы иштелип чыгууга тийиш, деди Лавров. Орусия президенти Владимир Путин администрациясынын жетекчи орун басары Вячеслав Володинди мамлекеттик думанын төрагалыгына сунуш кылды. 18 сентябрдагы шайлоодо парламент мандаттарын жеңген партиялардын лидерлери менен жолугушууда Путин думаны Володиндин талапкерлигин колдоого чакырды. Алдыңкы күнү президент буга чейинки спикер Сергей Нарышкинди тышкы чалгындоо кызматынын башчылыгына дайындаган. Нарышкин мамлекеттик думанын төрагасы болуп 2011 жылдын декабрынан бери иштеп келген, ага чейин 3 жыл президент администрациясын жетектечү. Ал президентте эле Санкт-Петербург шаарынан болот. Маалыматтарга караганда советтик чалгындоо кызматы үчүн чет өлкөлөрдө, анын ичинде 80 жылдары Брюссельдеги элчиликте иштеген. 52 жаштагы Володин болсо 99-2011 жылдары бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын башкачысы жана депутат болуп келген. 2010 жылдын октябрынан 2011 жылдын декабрына чейин вице-премьер-министр кызматын аркалаган. Кыргызстандын экс-премьер-министри Темир Сариев 2017 жылы өтө турган президенттик шайлоо боюнча саясатчылар жана партиялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу ал Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Жашымдагы ошо саясатта болгонго мүмкүнчүлүк берет, 53 төмүн. астыда чоң пландар бар. Анан азыр региондорду кыдыра баштадым. Мына айттым, Ысык Көлгө барып келдим. Азыр планыбыз бар, бардык региондорго барып жолугуу эл менен жолугушу баштайбыз. Бир топ саясатчылар менен, саясий партиялар менен сүйлөшүп атабыз.
Ал президенттик шайлоого катышар катышпастыгын кийинчерээк маалымдарын билдирди. Темир Сариев балыкчы корумду унаа жолун куруудагы талаштуу маселелерге байланыштуу быйыл апрелде премьер-министрликтен кеткен Сариев 2017 жылы президенттикке талапкерлигин коюу тууралуу кеп сөздөр айтылып келатта. Туутар үйүн адам укуктары боюнча жогорку комиссары Заид Раат Ал-Хусейн Македонияны мигранттарды өлкөдөн чыгаруу жана кармоо саясатын токтотууга үндөдү. Комиссар Македония март айында чек арасын жапкандан бери эки борборду башкалкалап келаткан 180 мигранттын анын ичинде 80 баланын тагдырына камтамасын билдирди. Ал Скопье бийлиги бозгундарды кошуна өлкөлөргө кайтаруу, тоо менен сүрүп чыгаруу аракеттери менен адам укуктары чөйрөсүндө эл аралык милдеттенмелерин бузуп жатат деди. Орусия Ысык Көлгө космонавттар үчүн реабилитациялык эс алуучу борбор курууну көздөп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн областтагы өкүлүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожошов биздин кабарчыбызга билдирди. Анын айтымында Орусиянын Роскосмос ишканасынын өкүлдөрү облус башчысы менен жолугушуп, сунушталган жерлерди көрүшкөн. Орусиялыктар Аврора жана Кыргыз деңизи пансионаттарын ылайыктуу деп табышкан. Бул эки пансионатта тең дарылануучу атайын бөлүктөр бар. Эми ал эки пансионаттын бири тандалып, кийинки жылы курулуш иштерин баштоо максат кылынууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырып жатат. Эми Кыргызстанда аба ырайы кандай болорун билип алалы. Синоптиктер билдиргендей, Кыргызстанда 24 сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт экен. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Күндүз абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 23-28, Талас жергесинде 22-27, Баткен облусунда 25-30, Ош жана Жалал Абад аймактарында 26-31 градус жылы болот. Ысык Көл, Нарын облустарында күндүз 20-25 градус, эми Бишкек шаарында болсо 26-28 градус нөлдөн жогору болот экен. Кыргызстанда оппозициячыл саясатчылар бийлик мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу негизсиз каралап жатканын айтып чыгышты. Буга коомдук телеканалдын эфиринден кеткен айрым сюжеттерди мисал келтиришүүдө алар. Ал эми коомдук телеканал болсо, мындай айыптоолорду четке кагып, бейтарап маалымат берүүгө аракет кылганын айтууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу бир тараптуу каралоо жүрүп жатканын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев айтып чыкты. Анын айтымында бийликчил маалымат каражаттары баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан саясатчыларды эл көзүнө жаман ат кылууга аракет кылып жатат. Буга мисал катары Текебаев өзү тууралуу коомдук телеканалдын эфиринен көрсөтүлгөн сюжетти атоодо.
Мисалы Сапар Исаков менден жогорку этажда 180 квадрат, а мен 120 квадрат. Мен мамлекет түптөн өлгөндөн бери иштеп, ал Акаев менен Бакиевдин убагында президенттерди жандарып жүр. Эмне үчүн ошол комушумду да көргөзүп койбойт? Мен андан жанында дагы президенттин жакындары ошонун айланасында жүргөндөр турат. Анан бул мындай жөн эле каралууда.
Текебаев айтып жаткан сюжет коомдук телеканалдын эфиринен 22 сентябрда кеткен. Анда Өмүрбек Текебаевдин ачыкка чыккан мүлктөрү деп аталып, депутаттын бир нече мүлкү жубайына катталганы айтылган. Анда журналист Текебаевдин көпчүлүк мүлкү 2013 жылкы ынкылаптан кийин сатып алынгандыгын кыйыткан. Дал ушундай эле макалалар бийликке жакын Вечерний Бишкек басылмасынын сайтына да жарыяланды. Өмүрбек Текебаев айтылган мүлктөрү киреше тууралуу декларациясында ачык көрсөтүлгөнүн айтып, негизсиз каралоо деп атоодо. Саясатчы ошондой эле коомдук каналды бийликке жакын жетекчилердин мүлктөрү боюнча иликтөөлөрдү жазууну да сунуштады. КТРКнын башкы директору Элим Карыпбеков болсо, сюжеттерде каралоо жоктугун, коомдо болуп жаткан окуяларды ар тараптан чагылдыруу каналдын негизги милдети экенин айтууда.
Бүгүнкү күндө мисалы коомчулукта азыр сын пикирлер дагы айтылып атпайбы? КТР Текебаев тарапты туура эмес көрсөтүп, бийлик тарапты башкача көрсөтүп атат депчи. Бийлик тараптан дагы ишенип койгула, ошондой эле мага сын пикирлер, телефондорду чалышып атпайбы, аны мен мындай көргөзбөйсүң деген сын пикирлер бар. Бул сын пикирлердин айтылуу сөздөрүнүн баарына сабырдуулук менен, токтоолук менен кабыл алып, ошонун баарын эске алып, ар жак бери жакка тартпай чыгарган аракет кылып атабыз.
Эксперттер мындай кырдаалды Кыргызстанда саясий абал курчуганы маалымат каражаттары аркылуу маалыматтык тиреш жүрүп жатканы менен байланыштырышууда. Себеби оппозициячыл күчтөр өзүнө жакын маалымат каражаттары сайттар аркылуу бийликтин айыбын ашкере кылууга аракет кылса, бийлик мунун тескерисин ишке ашырууда. Медиа эксперт Тамара Валиева бийлик менен оппозиция каршылашкан учурда мамлекеттен каржыланган маалымат каражаттары учурдун туткунуна айланарын белгилейт. Анын айтымында коомдук телеканалдын ишине кийлигишип, оппозицияга каршы айдактаган айрым жетекчилерден улам ушундай кырдаал жаралууда.
Акыркы учурда мен мурун көргөн нерселеримдин кайра кайталанышын дежавю сыяктуу көрүп жатам. 2005-жылы, 2010-жылы дагы болуп өткөн нерселер кайрадан кайталанып жаткандай. КТРКга коомдук деп макам берип, аны көз карандысыз болот деген өз менен мурункудай эле окуялар болуп жатат. Бул тилекке каршы абдан өкүнүчтүү. Ал эми буга эмне себеп болду дегенге чын айтсам, бир сөз менен жооп бере албайм. Менин пикиримде бул ушул тармакты жетектегендердин ишти жөндөй албаганы.
Возможно, это не профессионализм.
Ал эми тарых илимдеринин доктору, журналист Тынчтыкбек Чоротегин ушундай жөнөкөй эмес кырдаалда журналисттер өз жоопкерчилигин билип, аны сакташы керек деген айтат.
Эгерде кимдир бирөөнүн кылыгын ачып атабыз десе, жоопту ойлош керек го деп ойлойм. Анын баарын чагылдырыш керек, бирок аны объекти калыс жол менен көрсөтүп аткан ушулга ошол тараптын дагы пикирин берип туруп, калыс эки жагын тең чагылдырыш керек да, баардык маалымат каражаттарына. Анан экинчиден этностор аралык мамиледе койчу, чагылдырып жаткан ушулга дагы анан сүйүмдүк бир саясий упай топтойм деп ойлобостон мындан кийинки 10 жылдарды да алдын ала карап ынтымакка чакырган илепте чагылдырыш керек деп эсептейм да.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып үй курду деп айыптап чыккан. Текебаев 2008-жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялын, андан соң Атамбаевга каттаткандыгын жарыялаган. Бийлик Текебаевдин айткандарын четке кагып, баардык сатып алуулар мыйзамдуу болгон деп айтып келатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Окторусту жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысынын кызмат орду 2 бери бош турат. Мындан улам коомчулукта бул орун аукциондо турат деген имиш тараган. Айрым талдоочулар жетекчи тандоонун кесепети кышка камынууга таасирин тийгизерин, андыктан эрте дайындалышы керек дешет алар. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орду бош турганына 2 өттү. Мекеменин мурунку жетекчиси 1-июлда өз арызы менен кызматтан кеткен. Учурда мурунку жетекчинин милдетин анын орун басары аткарууда. Бул арада коомчулукта билим берүү башкармалыгынын башчысынын орду аукциондо турат деген пикирлер күч алган. Ош шаарынын тургуну Төлөгөн Келдибаев болсо, шаардагы эң ири мекеменин башчысыз жатышы кышка карата даярдыкка терс таасирин тийгизет дейт.
Кайсы дагы мекемеде болбосун, убактылуу жетекчиге эмгек жаамааты да 100% баш ийбейт, тоготпойт, сөзүн укпайт. Бул убактылуу дейт, эртең башка келет дейт. Ал коллективде да тартип болбойт. Ага канчалаган жүздөгөн мектеп, бала бакчалар баш ийип турат, алар дагы тоготпойт. Мектептердин питаниясы, билим берүүнүн деңгээли, кадр маселелер, жетишпеген мугалимдер. Эч убакта убактылуу жетекчи мындай маселелерди чече албайт. Эртең кышка даярдык жана башкалар болсо, жаңы келген жетекчи айтышы мүмкүн, мен кече келдим, мен билбейт экенмин дешим мүмкүн. Ошондуктан мындай жетекчи кызмат ордун жакынкы күндөрдө дайындаш керек.
Шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы мамлекеттик кызмат болуп саналгандыктан бул орунга сынак жарыяланган. Шаардын башкы мугалими болом деген 3 талапкер сынакка документтерин тапшырды деген сөз жүрүүдө. Ал талапкерлердин бири Ош шаардык кеңешинин депутаты Авазбек Асанов да мамлекеттик кадр кызматына кагаздарын тапшырган бойдон жыйынтыгын күтүп жүрөт. Сынактын жыйынтыгы эмне үчүн созулуп жатканын ал деле билбейм дейт.
Конкурс жарыяланган, то есть документтер кабыл алынган. Эми мамлекеттик кызматта тестирование болуш керек. Анан тесттен өткөндөр министрликтин комиссиясына киришет. Анан кийин чечилет. Анан эми ушул процесс эмне үчүн тездебей атат, эми мен андан абсолютно кабарым жок. Анан аукцион деген аз болмок.
Мамлекеттик кадр кызматынын Оштогу өкүлчүлүгү да шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси кызматына тандоонун жүрүшүнөн кабарсыз жатат. Өкүлчүлүктүн жетекчи орун басары Талай Зикиров бул кызматтын тагдыры борбордон чечилерин айтат.
Заведующийлар министерствонун номенклатурасына кирген үчүн булар Бишкектен өтүшөт. Биз өткөрбөйбүз да тестти. Менде так маалымат жок, бирок укканыма караганда ошол Бишкекте конкурс өтүп атыптыр деп гана билем, башкасын билбейм.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгына 60 мектеп жана 35 балабакча баш ийет. Эмгек жамаатынын жалпы саны 6000 киши. Бул шаар тургундары менен тыгыз иштеген мекеме болгондуктан шайлоолорго да таасир этет деп эсептелет. Мындан улам Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчылыгын саясий кызмат деп да атап жүрүшөт. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми күндүн башкы кабарларын эсиңиздерге салып өтөлү. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев КТРК бир жактуу маалымат таратууда деп билдирди. Коомдук телеканалдын башкы директору Илим Карыпбеков болсо, бир тараптуу каралоо болбогонун айтып жатат. Бүгүн эртең менен Сириянын Алеппо шаарынын Жакка бели кайрадан бомбаланды. Ал тапта Орусия президенти Владимир Путин администрациясынын жетекчи орун басары Вячеслав Володинди мамлекеттик думанын төрагалыгына сунуш кылды. Кыргызстандын экс-премьер-министри Темир Сариев 2017 жылы өтө турган президенттик шайлоо боюнча саясатчылар жана партиялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ал бул тууралуу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Заид Раад Аль-Хусейн Македонияны мигранттарды өлкөдөн чыгаруу жана кармоо саясатын токтотууга үндөдү. Ал тапта Орусия СКОЛ'го космонавтар үчүн реабилитациялык эс алчу борбор курууну көздөп жатканы белгилүү болду. Биз уктуруубуз эл аралык баяндар менен улантабыз. Улуттар Уюмунун мүчө мамлекеттери антибиотиктерге туруштук берген инфекциялардын жайылышына каршы биргелешип аракет көрүү тууралуу бир бүтүмгө келишти. Жетекчилер бул проблема кулаш жайып, коркунучтуу көрүнүшкө айланып баратканын белгилешүүдө. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
Улуттар Уюму өз тарыхында ушуну менен 4-түнчү жолу жогорку деңгээлде саламат сактоо маселесине кайрылып отурат. Буга чейин ВИЧ, СПИД, жугуштуу эмес оорулар жана эболанын жайылышына байланыштуу кооптонуулар эл аралык уюмдун күн тартибине киргизилген эле. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун бул маселе медициналык проблеманын алкагынан чыкканын белгиледи.
Antimicrobial resistance poses a fundamental
Бул проблема адамзаттын узак мөөнөттөгү саламаттыгына, калкты азык түлүк менен ыраатуу камсыз кылуу, жалпы өнүгүүгө кооп жараткан көйгөйгө айланды. Мындай тенденция миң жылдыктын өнүгүү максаттары программасынын алкагындагы жетишкендиктер, анын ичинде ВИЧ, СПИД, кургак учук, безгек жана эне менен баланын саламаттыгын коргоо жаатындагы оң жылыштарга коркунуч жаратууда.
Including against HIV, AIDS, TB and malaria and the survival of mothers and children.
Адистердин баамында антибиотиктерге туруштук берген инфекциялардан жылына 200 миңден көп ымыркай чарчап калышы ыктымал. Ал эми 105 өлкөдө кургак учуктун дарылоого мүмкүн болбогон түрү катталган. Деди Пан Ки Мун. Башкы ассамблеяга чогулган расмий адамдар өткөргөн бийик жолугушуунун катышуучулары антибиотиктерге туруштук берген ооруларга каршы күрөшүү боюнча саясий декларацияны колдошту. Адистер бейтаптарды дарылоодо антибиотиктерди кыянат пайдалануу чоң проблема бойдон кала берүүдө дешет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму белгилегендей, көпчүлүк адамдар сасык тумоодон антибиотиктин жардамы менен айыкса болот. Кишине жеңилдей түшсө эле дарыны ичпей коюш керек деп жаңылыш ойлошот. Бир топ өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да антибиотиктер доктурдун рецептисиз эле сатылат. Натыйжада мындай күчтүү курал туш келди колдонулуп калат. Сөз болгон декларацияда калкты бул жаатта агартуу чаралары да каралган. Адамзат жаңы муундун антибиотиктерине муктаж, болбосо туруштук проблемасын чечүү мүмкүн эмес дешет адистер. Акыркы 50 жылда дүйнөлүк рынокто 2 гана жаңы антибактериалдык препарат пайда болду. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Маргарет Чанг түшүндүргөндөй, фармацевтикалык компаниялар кымбат илимий изилдөөлөргө инвестиция салгылары жок, себеби ири киреши алып келбейт. 40-60 жылдары болсо, бул тармакта жаңы ачылыштар байма-бай жасалып келген. Азыр ошол иштерди жантантыш керек, деди Маргарет Чанг. Анын айтымында, бүгүн тиешелүү чара көрүлбөсө, эң жөнөкөй инфекциялар эртең өлүмгө алып келчү кооптуу ооруларга тез эле айланып калат. Баш катчы Пан Ки Мун антибиотиктерге туруштук берген инфекциялардын жаныбардан адамга жуккан түрлөрү да катталып жатат жана жуктуруунун жаңы генетикалык механизмдери да пайда болууда деди. Адистер антибиотиктер калкты азык түлүк менен камсыз кылууда да чоң роль ойноорун белгилеп, бирок Аларды жашылча жемиштин, жаныбарлардын өсүшүн стимуляциялоо, ооруларды алдын алуу үчүн колдонбоо керек деп эскертишет. Улуттар уюму бардык тармактардын, финансылык институттардын өкүлдөрү бул проблеманы чогуу чечүүгө аракеттенишет деп үмүттөнөт. Бул багытта жасалган иштер боюнча алгачкы доклад башка ассамблеянын эмдиги жылкы жыйынында сунуш кылынмакчы.
Антибиотиктерге туруштук берип кеткен инфекцияларга каршы күрөш тууралуу Айнура Жакшы кызы айтып берди.
Бул бокс боюнча Кыргызстандын курама командасы машыккан жай. Азаттык плюс өлкөдөгү спорттун абалын талкуулоо үчүн дал ушул спорт залды тандап алдык элек.
Айрым залдардын кебетеси ушундай алдына ачык айкын айтып койсо болот.
Условия да условияга да көп көңүл бурабыз бешке.
Талкууну бүгүн жума күнү саат 21:30 LTR телеканалынан көрүңүздөр. Эми Азаттыктын радиосунда кезекти биз жана дем берүүсүнө берели. Акыркы мезгилдерде теңирчилер үстөкү болстук пресс жыйындарды өткөрүп, диний уюм катары каттоодон өткөрүүнү мамлекеттен талап кылышууда. Теңирчилер теңирчилик кыргыздардын укура дини экенин айтышып, мамлекетти исламдык колдоп жатат деп күнөлөшүүдө. Ошондуктан экспертибиз Маметбек Мырзабаев теңирчилик боюнча изилдөөлөр менен таанымал илимпоз Анара Исаева жана теңирчиликтин негизги жактоочуларынын бири Арсланбек Малиевди кепке тартты.
Анда Анарайым, сизден баштасак, теңирчилик бул эмне? Бул бир динби? Же болбосо бир культпу, же салтпу? Бул эмне?
Илимде көп көз караштар болуп атат. Кээ бирки илимпоздор аны дин деп катары чечишет. Кээ биркилер муну философия система деп жанагы Чоюн Омуралиев, анан дагы накта кыргыздардын нукура дини деп дагы айтат. Анан жанагы көз карашы деп да айтат. Ал пайда болуп биринчи тысячелетие до нашей эры, анан 5-3 кылымга чейин, биздин заманга чейин ошол пайда болуп болгон экен. Система болуп ал 12-13 кылымдарда уже как бы
макул токтоп. Асланбек мырза дагы сүйлөйм деп атат, бирок сиздин бир жооңузду алалы, так жооңузду. Сиздин оюңузча динби же болбосо бир ишеним системасыбы же культпу?
Ой, а как...
Бир сөз менен айтыш болбойт.
Да, тяжело, бир жагынан.
Мага мен бир жардам берем.
Жардам береңиз. Бирок бир тарап бир жардам берип калабыз.
Теңир деген эмне бул? Теңир деген бул, эгерде биз жана сөздүктөрдү алсак, Дааль Ажеговтун Кудай деп жазып турат. Ошон үчүн биринчиден бул дин. Адам бир нерсеге ишениш керек. Бул дин керек болсо, эмеден да байыркы тиги иудаизмден, анан шумерлердин дининен да байыркы дин. Ушул теңир дининен бүт диндер тараган негизи.
Мен ошо сиздердин китептериңиздерди окуп чыкканда бир нерсени байкадым да. Сиздер дүйнө жүзүндөгү эң чоң диндердин же болсо кудай түшүнүгү, кудайга болгон ишенимдин негизинде теңирчилик ишеними бар. Теңир бар дегенди жактайт экенсиздер.
Ошондой сени мындай бөлүш керек да, теңир менен теңирчилик. Теңир деген бул кудай. А теңирчилик деген бул уже чоңураак нерсе. Буга көз карашты кошсо болот. Вера исповедания деп коет, ошону кошсо болот.
Анарайым, сиздин оюңузча айырмачылык барбы азыркы учурда теңирчилик деп сунулган нерсе менен мурдагы кыргыздар тутунуп келген, кыргыздар ишенип келген теңир ишениминин ортосунда?
Бул аябай мындай оор проблема болуп атат да азыр илимде. Негизи ислам динин алсак, христиан динин, буддизмди алсак, алардын бир китептери калган, там Библия, Коран деген. Теңирчиликтин өзүнүн бир источниковеческий базасы аябай слабый да.
Ошон үчүн мурда эмне болгонун айта албайбыз дебей.
Тяжело очень сказать.
Сиздерде жокпу эч нерсе мурдагыга далил боло турган?
Жок, бар. Негизи
эмне бар мисалы?
Мен айттым го, жанагы силерге айтып кеттим го. Башы каяда жатат дедим. Башы теңирде жатат да. Бул анан кийин карагыңыз башка элдерди. Мына Иранды алсак, зороастризм. Бул деле теңирчилик.
Макул, мен
бул деле теңир. Бирок китеп дейт, китеп. А бизде эмне? Биз эми өзүбүздүн жазуубузду жоготуп жүрүп, орхой эмесе жазуубузду жоготуп калып, ошон үчүн бизде калган жок деп атабыз да. Теңир деген эмне бул? Кыргыздын каада салты.
Каада салт менен диндин айырмасы бар да.
Мисалы, каада салт биздин динибизде биринчиден каада салт ак бата. Ошо
теңирчиликте азыркы учурда ошол башка диндерге тиешелүү дагы нерселер барбы? Анарай, мисалы айталы ошол фетишизмде же болбосо манихизмден калган, буддизм, бурханизмден калган нерселер барбы?
Көп окумуштуулар жазат, негизи бул эң байыркы дин болсо, көп жылдар мурун пайда болуп, түрк каганат убагында бул дин мындай государственный уровенге чыккан. мындай мамлекеттик дин катары сунушталган да. Анан жанакы орто борбор Азияда кыргыздан период великой державы болгондо бул деле дин катары болуптур. Бирок анан кийин ислам пайда болгондон кийин постепенно жанакы түрк каганаттар жок болот. Ислам дини пайда болот и бул дин катары аны теряет свою позицию.
Асланбек мырза, исламдын келиши менен ана райым айткандай теңирчилик өзүнүн позициясын жоготту депчи. Эми бул жерде азыркы учурда кайра алганга аракет кылып атасыздарбы анда?
Жок, кайра эмес. Кыргыздын нукура дини турса бизге башка дин эмне кереги бар? Мисалы исламды, исламга кыргыздар качан кирди? Эч ким айта албайт качан кирген. Себеби жөн эле жүрүп эле өзбектин жанында жүрүп эле, уйгурдун жанында жүрүп эле, анан тажиктин жанында жүрүп эле сиңип калды.
Ошол теңирчилик бул кыргыздардын нукура дини деп атасыздар.
Нукура дини, бул нукура кыргыздын дини.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз коомчулукта аябай кызуу талкууга, талаш тартышка себеп болуп келе жаткан теңирчилик кыймылы жана теңирчилик жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кыргызстандагы теңирчилик кыймылынын өкүлдөрүнүн бири Арсланбек Малиев, ошондой эле теңирчилик тууралуу кандидаттык ишин жактаган Анара Исаева биз менен чогуу болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Дагы бир нерсени тактап алгым келет да, азыр айтпадыңызбы? Теңирчилик бул кыргыздардын нукура дини депчи. Бул бир аз да болсо сиздерди иудаизмге жакындаттырып жаткан жокпу? Бул динди улутташтыруу эмеспи?
Жок, мындай да, биз улутташтыруу кылган жокпуз да. Биз айтып турабыз, канча элдер муну кармап жүрөт. Мына Иранды алсак, зороастризм, Кытайды алсак, конфуцианство, Японияны алсак, синтоизм, орустарды алсак, алар жоготуп койгон. Русские веды деп коет аларды. Ошол эле теңирчилик.
Сиздердин ошо китептериңиздерде, Арсланбек мырза, исламга тиешелүү терминдерди да мен учураттым да. Мисалы, адаларам, сооп, күнөө деген терминдерди колдонуп атасыздар да.
Ал мындай да, бүгүнкү күндө көп адам түшүнүш үчүн эле колдонуп атат аларды.
А бунун ордуна өзүңүздөр кайсына колдоносуздар мисалы үчүн адаларамдын ордуна?
Арам деген сөз бул кыргыздын сөзү.
Харам деп арабча келет го, харам, халал деп мисалы.
Халал
сооп кине сабап.
Биздики адал деген кыргыздын сөзү. А жана халал деген бул биздин эмес сөз. Адал кыргыздын сөзү.
Адал деген сөз кыргызчада адал деген сөз. Азыр тилчилерди сурасаңыз, адал деген сөз арабчада халал деген сөздөн келген дейт. Арам дегенде харам деген сөздөн келген дейт.
Буларды тилчилерди уга берсеңер, чачар тикке турат. Анан ошону жылыш.
Сиздер канча жылдан бери ушул 2012-ден бери, жаңылышпасам, 2012-ден бери дин катары каттоодон өтүүгө аракет кылып келатасыздар. Эмне тоскоол болууда?
Биринчиден биздин президентибиз тоскоол кылууда. Себеби, анан Малдалиев, Орозбек келгенде ал айтты: "Ак Үй айтса эле мага 5 мүнөт керек" дейт каттоо үчүн.
Сизге айттыбы?
Мага айтты өзү, лично. 5 мүнөт керек дейт. Ошон үчүн бул Ак Үйдө эле диктеп турат.
Макул, Анарай. Сиздин оюңузча эмне үчүн Арсланбек мырза айткандай жогору жак бул теңирчиликтин каттоодон өтүүсүнө тоскоол болот да, же болбосо каттоодон өтүүсүн каалабай жатат?
Арсланбек байке, он прав. Негизи могу ислам дини, анан христианство бизде мындай традиционный религияларга кирип калганда көп убакыттын ичинде башка конфессияларды тийбей эле коелук. Анан ислам дининде 80% населения ошого карайт экен деп ушул маалымат постоянно интернетте, китептерде жүрөт, если честно. Хотя, может быть, был турамес негизи. Обычно об этом не спрашивают, анан билбейбиз ал информацияны. Но 80% динди кармайт, анан 17% бул христианство, калгандары, да? И ошондо боятся противостояния. Что может
мен
возникнуть
нерсені,
конфликт.
Мен ошол нерсени мен дагы байкадым да. Исламды чөйрө менен.
Жо, андан эмес. Бул шайлоо керек. Добуш керек болгондо баарда площадка туруп чокунуп кетет.
Сиздин астыңызда кагаздар турат. Официалдуу түрдө каттоодон өткөрбөштүн себеби эмне деп айтылып жатат? Официалдуу түрдө.
Официалдуу түрдө мына биз бердик сотко, сотту унутуп алдык. Жазып турат.
Кыска эле
заявление уступая удовлетворить дейт. Значит, признать незаконным действие госкомиссии, орусча жазып туруп, орусча окуп коеюн. Кыргызской республики выразился в отказе от проведения учетной регистрации религиозной организации «Теңирчилик» и выдачи свидетельства установленного образца. Обязать Государственную комиссию по делам религии Кыргызской республики устранить допущенные нарушения. Дагы эмне керек силерге? Соттун чечими турат. Аткарбай жатат Орозбек Мурдалиев. Президентский аппарат кайрылса, алар болсо айтат: "Сиз тынчып тургула, жанжал чыгарбай. Бир жума, бир айдын ичинде силер маселени чечебиз" депчи. Сапар Исаковко кирдик. Ал деле ошону айтты. Жакын эме кылып агыла, тополон кылып агыла, чечилет азыр жакын арада депчи. Эми алар айтып атат, Молдалиев болсо өзүнө бир ончуктап алды. Ал айтат бизде силердин документтери жок дейт.
Анарайым, сиз кандай деп ойлойсуз? Бул чындап эле сиз айтпадыңызбы азыр бул эки тараптын кагылышуусунан корккондугу үчүн бул катуудан өтпөй жатат деп. Чындап эле катуудан өтө турган болсо ошондой бир коркунуч барбы?
Көп эле кыргыздар өтүп кетет.
Теңирчиликке.
Потому что анын основасында бүт жанагы када салтын баары кыргыздардыкы бар. Кут деген понятие, адамкерчилик деген понятиянын баары бар. Там балалуу үй, там базар. Ошонун баары жанагы теңирчиликте болуп тур. Действительно, бул өзек эле калган соң, бирок анын баары мында жашап келатат биздин убакка чейин. Жети атабызды билиш керек деген мон бүт мол конструкциялар анын баары основасына кирип калганында негизи. Ошол салт боюнча биз жашап жүрөбүз кыргыз катары.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында теңирчилик жөнүндө кеп болду. Теңирчилик боюнча изилдөөлөр менен таанымал илимпоз Анара Исаева жана теңирчиликтин негизги жактоочуларынын бири Арсланбек Малиев, экспертибиз Мамедбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Азаттык ушунун жарым сааттык радио берүүсүн аягына чыгарууда. Толкунда кала бериңиз. Бир сааттан кийин азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү башталмакчы. Бишкекте саат кечки 8:30 ободо азаттык. Студияда Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик тил күнү белгиленүүдө. Кыргыз тили 27 жылдын ичинде өз макамына толук ээ боло алдыбы?
Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам кабыл алынса дагы, биз ойлогондой деңгээлде мамлекеттик тил катары өзүнүн милдетин аткарбай жатат. Биринчи кезекте жогорку бийликтин саясий эркинин жоктугуна.
Бул темага арналган азаттыктын арай көз чарай уктуруусу алдыда сизди күтөт. Ага чейин дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай кабарлар болуп жатканын билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Сириянын Алеппо шаарынын жакка бели кайрадан бомбаланды, бирок набыт кеткендер тууралуу маалымат берилген жок. Соккулар калаанын оппозициянын колундагы бөлүктөрүнө урулганы айтылууда. Кечээ кечинде Орусиянын авиациясы колдогон Сириянын куралдуу күчтөрү Алеппонун чыгыш тарабындагы райондорду көзөмөлдөп турган оппозициянын аскерлерине каршы чабуул коюуларын эскерткен. Ошол эле күнү АКШ менен Орусиянын ок атышпоо келишимин сактап калуу аракеттери майнапсыз аяктаган эле. Кыргызстан демократиялык кыймыл КДК бийлик менен оппозицияны кайым айтышууну токтотуп бир пикирге келүүгө чакырды. КДК мүчөлөрү 22 сентябрда жыйынга чогулуп жогорудай чечимге келген. Бул тууралуу кыймылдын төрагасы Турсунбек Акун Азаттык радиосуна билдирди. Кыргызстан демократиялык кыймылы 26 жыл мурун өлкө эгемендик алганда жаралып, чоң саясий өзгөрүү жаңылуулардын башында турган. 3 жылдан кийин партия түзүлүп, кыймыл жоюлган. Быйыл июнда кайрадан кыймыл катары ишин улантарын жарыялап, укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун КДК төрагасы болуп шайланган. Орусия президенти Владимир Путин администрация жетекчи орун басары Вячеслав Володинди мамлекеттик думанын төрагалыгына сунуш кылды. 18 сентябрдагы шайлоодо парламент мандаттарын жеңген партиялардын лидери менен жолугушууда Путин думаны Володиндин талапкерлигин колдоого чакырды. Алдыңкы күнү президент буга чейинки спикер Сергей Нарышкинди тышкы чалгындоо кызматынын башчылыгына дайындаган. 52 жаштагы Володин 99-2011 жылдары бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын баш катчысы жана депутат болуп келген. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Кошмо Штаттар Сириядагы күрд кошуундарына курал жарак жөнөтүүнү улантууда деп айыптады. Эрдоган мындан 3 күн мурун АКШ Кобане шаарына курал жарак жүктөлгөн 2 учак жиберген деп бейшемин кечинде Нью-Йоркто башка ассамблеяга катышкандан кийин айтты. Вашингтон күрд бөлүктөрүн Сириядагы экстремисттерге каршы урушта жердеги эң маанилүү өнөктөш катары баалайт. Анкара болсо аларды күрдтөрдүн жумушчу партиясы ПКК менен байланыштагы террордук уюм деп билет. Эрдоган курал менен камсыз кылуу маселесин вице-президент Джо Байден менен сүйлөшүүдө козгогонун, бирок Байден кабары жоктугун айтканын да кошумчалады. Грузиянын мурдагы премьер-министри Вано Мирабишвили дагы бир кылмышка айыпталып 6.5 жылга кесилди. Тбилиси шаарынын соту 22 сентябрда чыгарган өкүмгө ылайык экс-премьер 2005 жылы депутат Валерий Гелашвилини сабоо буйругун берген. Аны менен кошо сыртынан соттолгон ички иштер министрлигинин мурдагы эки кызматкери 9 жылга эркинен ажыратылды. 48 жаштагы Мирабишвили 2003 жылкы кыргызы инкылабында негизги фигуралардан болгон жана 7 жыл ички мекемени жетектеп келген. Мурдагы президент Михаил Саакашвилинин жакын санаалашы 2014 жылы бир нече иш боюнча соттолуп, ушул тапта жазасын өтөп жатат. Атап айтканда, ал кызматынан кыянат пайдалануу жана шайлоочуларга пара берүү үчүн күнөөлүү деп табылган. Ал эми Украинанын Одесса облусунун губернатору Саакашвили башка иш боюнча тергөөгө алынган эки саясатчынын тарапкерлери, алар азыркы өкмөт тарабынан саясий куугунтукка кабылган деп эсептешет. Июнда адам укуктары боюнча Европа соту Грузия бийликтери Мерабашвилини башка себептерден улам камашканын айтып, муну Европа конвенциясын бузуу катары сыпаттаган эле. Орусия Сыкөлгө космонавтар үчүн реабилитациялык эс алуучу борбор курууну көздөп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлүнүн басмасөз катчысы Жаныбек Кожоев биздин кабарчыбызга билдирди. Анын айтымында Орусиянын Роскосмос ишканасынын өкүлдөрү облус башчысы менен жолугушуп, сунушталган жерлерди көрүшкөн. Орусиялыктар Аврора жана Кыргыз деңизи пансионаттарын ылайыктуу деп табышкан.
Рахмат Айнура, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын угуп алыңыздар. Кыргызстанда 24 сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт экен. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйөрүнүндө күндүз 23-28, Талас жергесинде 22-27, Баткен облуста күндүз 25-30 градус жылуу болот экен. Ош, Жалабат аймактарында күндүз 26-31, Ысык Көл жана Нарын тубандарында 20-25 градус, ал эми Бишкекте болсо 26-28 градус жылуу болмокчу. Эми кезек арай көз чарай талкуубузга келип жетти. Бул жолу мындан 27 жыл мурун кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам мамлекеттик башкаруу мекемелеринде толук ишке ашпай жатабы же ишке ашып жатабы деген маселе таң менен талкууланган эле. Талкууну алып барган Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн Кыргызстандын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамынын кабыл алынганына 27 жыл болду. Бирок кыргыз тили мамлекеттик тил катары өз макамына толук ээ боло алган жок. Буга эмне себеп? Эмне үчүн мыйзамдар мамлекеттик тилде жазылбайт? Эмне үчүн мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттардын кайтарымы болбой жатат? Биз бүгүн арайгөз чарай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп издеген турабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн мыйзам долбоорунун автору профессор Сыртбай Мусаев, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгинберди Эрматов, Жогорку кеңештин лингвистикалык экспертиза бөлүмүнүн башчысы Абдыкадыр Султанбаев биздин студиябызда олтурушат. Анда алгачкы суроо Сыртбай мырза сизге. Мына эне тилди энеси аталган академик Бүбүнө Орозбаева сизди мындан 27 жыл мурун кыргыз тилин мамлекеттик тилге айландыруу үчүн азыркы мыйзам долбоорун даярдаган алгачкы автор деп жазган. Азыр ошол мыйзам мамлекет максатына жетти, кыргыз тили чыныгы мамлекеттик тил макамына ээ болду деп айта алабызбы?
Рахмат, сиз туура айттыңыз. Чындыгында биз өзү көп нерсени, аз нерсени жасап, көп нерсени талап кылган адамдарданбыз. Мына ушул өңүттөн алып караганда, мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам кабыл алынса дагы, 27 жыл өтсө дагы, биз ойлогондой, деңгээлде мамлекеттик тил катары өзүнүн милдетин аткарбай жатат. Менин жеке пикиримде, бул маселенин ишке ашпай жатышы биринчи кезекте жогорку бийликтин саясий эркинин жоктугунан биринчи кезекте. Экинчи кезекте ушул маселени законду ишке ашыра турган уюмдардын, мекемелердин жетекчилеринин ушул мамлекеттик тилге карата кайдыгер мамилеси. Кийинки себеп ошол мекемелерде иштеген биздин кандаш жандаш кыргыздардын уул кыздарынын мындай бир мамлекеттик тил жөнүндөгү түшүнүктөрү, анан алардын бир мындай патриоттук атуулдук аң сезиминин төмөндүгү, анан космополиттик көз карашка, космополитизмдин сазына батып калгандыгы болуп атат. Ошондуктан мен айтар элем, бул жерде мен бөлөк эч кимди күнөөлөбөйм. Бул жерде эң биринчи ушул кыргыздар өзүбүз, кыргыздын интеллигентмин деген интеллигент сөрөйлөрү күнөөлүү да. анткени улуттун мээси дагы, акыл эси дагы, көзү, чечекейи, кара кушу бардыгы интеллигенция. А биздин интеллигенция бүгүнкү күнгө чейин толуккандуу калыптанып бүтө элек. Багы үбөлүк жутуп алгансып, галстукту мууна байланып, кейкейип басып жүргөндөрү менен интеллигенттик, интеллектуалдык мүмкүнчүлүгү төмөн болуп атат. Мында ошондуктан ушул маселе бүгүнкү күнгө чейин так аткарылбай элет.
Эгемберди мырза, сизди депутат болгон кезиңизде жогорку кеңештен мыйзамдар адегенде мамлекеттик тилде жазылсын, анан зарыл болгон болсо гана орус тилине которулсун деп дайыма чакырык таштап жүргөн адам болгонсуз. Азыр эми мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияны башкарып жатасыз. Демек мамлекеттик баардык иш кагаздар, документтер кыргыз тилинде жүргүзүлүүсүн камсыз кыла алдыңызбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу теле радио угуучулар, бүгүн баардыгыңыздарды мамлекеттик тил майрамы менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүн сенин сурооң боюнча, бүгүнкү күндө биз мамлекеттик ишканаларды толук мамлекеттик тилде жүргүзөт деп айтуудан бир топ алыспыз. Бирок ошого карабай, биз ошол иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүү үчүн керектүү болгон бардык окуу куралдарды, үлгү китептерди, үлгү кагаздардын бардыгын китеп кылып чыгарып, бардык мамлекеттик ишканаларга таратып бергенбиз. Жада калса, электрондук варианттарын бүт мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин бардыгына колунда бар. Кандай үлгү керек болсо турат, бардык сөздүктөр менен, сүйлөшмөлөр менен, окуу усулдук куралдар менен жабдып бергенбиз. Бүгүнкү күндө бизде мындай мүмкүнчүлүк жок деп айтууга шарт калган жок. Жанагы сыртпай айткандай, барып келип эле ошол жерде иштеген атуулдардын, ошол жерде иштеген атка минерлердин эрксизден тилге болгон баягы мекен сүйөр сезиминин өлүп жок болуп калгандыгынан, ошол 27 жыл болсо дагы ушул тилге кандайдыр бир кош көңүл карагандыгынан ушул иш алдыга жылбай келе жатат. Кыргызда бир сөз бар: балкасы күчтүү болсо кийиз таяк жерге кирет дейт. Айрым бир министрликтерде ошондой мекен сүйөр жакшы министрлер келип, кыргыз тилдүү, ушу кыргыз тилине күйгөн иш кагаздар толук кыргыз тилге өткөн министрликтер бир топ бар. Мына азыр күз айында өкмөттүн жетекчиси Сооронбай Шарипович менен сүйлөштүм. Өкмөттүн чоң отуруму ушу мамлекеттик тил мыйзамын жогорку бийиктегилер кандай аткарып жатканы боюнча отчет беришет жана ушуну карайбыз быйыл. Бул маселеге биз быйыл абдан чапчаң киришип жатабыз. Эгер андай болбосок, кайсы бир ишти жакшы жүргүзүп кетпей жаткан атка минерлерди бир тартипке чакырбасак, аларга бир сөгүш бербесек, айрым таптакыр эле иши колдон чыгып кеткен болсо, андайлар менен кош айтыша турган мезгил келди деп ойлоймун. Ошондой кылбасак, бул иш алдыга жылбай, өгүз өлбөсүн, араба сынбасын, кой мен сага тийбейин, сен мага тийбе деп жүрө бергенден эч нерсе чыкпайт экен. Мына ошону азыр мен катуу ушунун үстүнөн иш
ушул мыйзамдын талаптарын, анан милдетин аткарбаган атка минерлерге бир жаза берүүнүн кандай жолдору бар?
Жаза берүү, биздин тил комиссиясы бул эскертүү гана берип коебуз. Биз көзү үстүртөн көзөмөл кылабыз да, аткарбай жатат экенсиңер, мына мыйзамдын мына пунктун аткаргыла, мына бир эмнесин ишке ашыргыла, ушу деп талап кылып гана бир эскертүү берип коебуз, андан ары жыла албайбыз. Буларды иштен алыш маселесин коюш керек. Бул өкмөттүн колундагы иш. Себеби өкмөт көзөмөлдөйт ушул мыйзамдардын аткарышын текшерет, же болбосо кайсы бир президент тарабынан мындай чоң жумуштан алып коюу, оорлошуу, сунуш берүү, ушул нерселер бар. А биз болсо ошого бүт керектүү материалдарды азыр даярдап жатабыз.
Жакшы. Абдыкадыр мырза, мына жогорку кеңеш кабыл алып жаткан мыйзамдар адегенде орус тилинде жазылып, анан котормо бөлүмүндө кыргыз тилине которулат. Мыйзам жазуу техникасын билбеген котормочулар которгон мыйзамдардын кыргыз тилиндегиси орус тилиндегисинин мааниси боюнча айырмаланарын катардагы эле жарандар айтып жүрүшөт да. Ал тургай 2010-жылы кабыл алынган конституция конституциянын кыргыз тилиндегиси орус тилиндегисинен айырмаланат, ошон үчүн орус тилиндегисин гана окуу керек, ошону пайдалануу керек деп чакырык таштаган адамдар да бар да. Мыйзамдар эмне үчүн кыргыз тилинде жазылбай жатат?
Биринчиден радио угармандарды ушу бүгүн мамлекеттик тил күнү менен куттуктагым келет. Анан экинчиден Бүгүнкан жана алып баруучунун кириш сөзүндө да мындай өтө кескин пикирлер айтылып кетти. Ошо жанагы мыйзамдар жанагы орус тилинде даярдалып кыргыз тилине которулгандыгын такыр эле түшүнүксүз деги. Мындай кескин пикирге мен толук кошулбайт элем. Себеби дегенде бул мыйзам даярдоону бул ал жогорку кеңештин ички процесси, а калайык калкка ал мыйзам кыргыз тилинде эле сунуш кылынып жатат. Раз жанагы конституцияга ылайык кыргыз тили мамлекеттик тил болгондуктан, орус тили расмий тил болгондуктан бизде иш кагаздары, расмий документтер баардыгы эки тилде даярдалат. Раз эки тилде даярдалып жаткандан кийин жанадакай проблемалардын болушу мүмкүн. Мен кече атайын жанагы ушул берүүгө катышып бериңиз деп сиздерден кайрылганыңызды өтүнүшүңөрдү уккандан кийин сот органдарына да кайрылып көрдүм. Деги ушу бир мыйзамды түшүнбөстү, карама каршылык келген бир фактылар барбы десем, андай фактыларды эч ким келтире албады. Бирок биз айтабыз дайыма эки тилде даярдалгандыктан, которма маселеси болгондуктан жанадакай жагдайлар толук болушу мүмкүн. Мен эми айтайын, мен 2006-жылкы, 2010-жылкы ушу конституциянын даярдалып жатканда ошонун жанагы редакциялык комиссиясын алып барган киши катары мен ошол процесстерге өзүм түздөн түз катышкам. Раз баягы проблема сөзсүз бар, бирок кийинки мезгилдерде мынакей ошол жанагы мыйзам чыгаруунун сапатын жогорулатуу, баардыгын талап кылайык келтирүү жөнүндө көп аракеттер жасалып жатат.
Анда Абдыкадыр мырза, эмне үчүн мыйзамдар кыргыз тилинде жазылбай жатат дегенде?
Эми бунун ар кандай көп объективдүү, субъективдүү себептери бар. Кийинки кездерде мына жогорку кеңеште ушул маселе өтө курч коюлуп келе жатат. Албетте, абдан баардыгы мынакей жогоруда да айтып кетишти, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Бизде жана көп эл аралык мындай жанагы келишимдер бар, эл аралык мамилелер бар. Анан баягы эки тил бизде официалдуу анан расмий болгондон кийин ошол тилде даярдалып жатат.
Сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун кайталоосун угуп жатасыздар. Бул жолу кыргыз тилинин абалы талкууланып жатат. Азыр болсо дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар экенин билип алалы. Египет расмий өкүлдөрү деңиз жээгинен мигранттардын 100 көп сөөктөрү алынып чыкканын билдиришти. Бехейра провинциясынын губернатору Мухаммед Султан Associated Press'ке билдиргендей, маркумдар 21 сентябрда Розетта портуна жакын жерде чөгүп кеткен кемеде баратышкан. Грузиянын мурдагы премьер-министри Вано Миравишвили дагы бир кылмышка айыпталып 6 жылга кесилди. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев КТРК бир жактуу маалымат таратууда деп билдирди. КТРКнын жетекчилик болсо бул дооматтарды четке кагууда. Бүгүн Сириянын Алеппо шаарынын жака бели кайрадан бомбаланды. Ал тапта Кыргызстан демократиялык кыймылы бийлик менен оппозицияны кайым айтышууну токтотуп бир пикирге келүүгө чакырды. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Кошмо Штаттар Сириядагы күрд кошундарына курал жарак жөнөтүүнү улантууда деп айыптады. Орусия президенти Владимир Путин болсо администрациясынын жетекчи орун басары Вячеслав Володинди мамлекеттик думанын төрагалыгына сунуш кылды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан азыр кирсеңиз дагы таба аласыздар. Биз болсо берүүбүздү арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Бүгүн таң менен Азаттыктын арай көз чарай студиясында кыргыз тилинин абалы тууралуу талкуу болгон эле аны Бүбүкан Досалиев алып барып жатат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн эмне үчүн мамлекеттик тилибиз чоркок болуп жатат деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга мыйзам долбоорунун автору профессор Сырткай Мусаев, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгенберди Ерматов, Жогорку кеңештин лингвистикалык экспертиза бөлүмүнүн башчысы Абдыкадыр Султанбаев катышып жатышат. Азыр бизде угарман бар экен. Угармандын суроосун угуп алып алып, талкуубузду улантсак угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Мен Баскенден чалып атам, атым Ахмат. Бул Эгенберди мырза, ушул бул эми барга түшүнүктүү да. Муну айтканыңыз менен ушунча жылдан бери айтып келе жатасыз. Мунун эмне кереги бар? Официалдуу тилди алыш керек. Президент мисалы өзүнүн аппарат жетекчисин коюп алды го, орус тилди, кыргызча бир сөздү билбеген Фарид Ниязов дегенди. Эми башка нерсени айтып эмне кыласыз? Кошуна мамлекеттер жөн эле өтүп кетти го.
Рахмат
сурооңузга. Эң башчы айтылгандан кийин калганын айтканы бир тыйын алдым, эчтек өзгөрбөйт сиздин айтканыңыз менен. Рахмат.
Рахмат. Жооп бересиздерби?
Ооба. Урматтуу Ахмат мырза, президенттин аппарат жетекчиси кыргыз тилди сиз менен менен жакшы билет. Антип айтпаңыз, билбей туруп, сүйлөшпөй туруп. Мына жердеги мен менен отургандар мунун баардык фактысын айтып беришет, мына тилчилер отурат. Экинчиден, бул маселе өтө оор маселе. Биздин конституцияда орус тилинин расмий тил деген статусу бар. Муну азыр эч ким алып кое элек. Ушуну алып жатканда бүтүндөй Кыргызстандын интеллигенциясы, ошо мен баш болуп, мына жер жанымда турган адамдардын баардыгы баш болуп, буга караманча каршы турганбыз. Аябай катуу күрөшкөнбүз. Ошол кездеги президент көгөрүп көшөрө отуруп, депутаттарды бурчка каптап отуруп, ушуну алдырып койгон. Ошонун кесепетин мына бүгүнкү күнгө чейин тартып келе жатабыз.
Сырткай мырза,
мен бул өзүмдүн кесиптешим айткан маселеге байланыштуу айтайынчы. Эмне үчүн биздин мыйзамдар кыргызча жазылбай атат деп. Мунун объективдүү, субъективдүү себептери бар деп атат. Эч кандай объективдүү себеп жок, субъективдүү себептери бар. Эч кандай объективдүү себеп жок. Сыйпалатуунун кереги жок. Ошол жерде закон жазып аткандар, мыйзам жазып аткандар мындай да өздөрү жазбайт. Орусча жазылган мыйзамды көчүрүп атышпайбы? Кыргызча жазылган мыйзам жок. Орусча жазылган, мына мен башкасын жөн коем, конституцияны карап чыктык. Ошондо конституцияны орусча, Россиянын конституциясынан сөзмө сөз көчүргөн статьялар жүрөт орусча. Анан аны жаман тил менен кыргызча которгон. Анан дагы айтып атат, бул Жогорку кеңештин өзүнүн ички иши, анан элге кыргызча берип атабыз деп. Туура. Кеп кыргыз элге кандай берип атасың дегенде эмес, кеп эмне үчүн кыргызча жазылбайт деген маселе.
Ооба.
Маселе ушунда туруп атат. Аны жаза албайт биздин жанагы закон жазып аткандар. Анткени алардын баардыгы жанагындай орусча ойлонуп калышкан. Кыргызча жазайын десе кыргызча жакшынакай жазылган тексттер жок. Өзү текст түзө албайт. Ошон үчүн алар орусча жазып атышат. Эгерде орусча жазыш, кыргызча жазыш колунан келсе жазат эле байкуштар.
Сырткай мырза, ушул мамлекеттик кызматта, чоң кызматта иштегендер, депутаттар да өзүлөрүнүн ойлорун кыргыз тилинде так кыска, жеткиликтүү кылып сүйлөй алышпайт. Бул эмнеден ушундай болуп жатат? Булар көркөм адабияттарды окубагандан өзүлөрүнүн билим деңгээлин жогорулатпаганбы?
Айтып берейин, мен депутат болуп жүрүп билдим, ушул депутаттар менен сүйлөштүм. Сурай келсең, көркөм адабияттын биздин классиктердин чыгармаларын окуган эмес.
Атын билбейт, кандай жазып
жатат. Атын билбейт. Прозандагы прозаиктерди, акындарды буяка эле коелу, драматургтар жөнүндө, кыргыз адабиятын жөнүндө мындай коелу болуптур. Дүйнөлүк адабиятты эч нерсени билбей окубай келип алып туруп, анан кийин ушундай эме кылып жатат.
Эми мындай менде бир оозу айтып коеюн, маселени мындай күпүлдөп айтыш абдан жеңил. Мисалы бир караганда мен мынакей баарына кошулат элем, бирок объективдүүлүктөн эч качан качып кете албайбыз. Мынакей башында өзүңөр белгилеп айттыңар, конституцияда мынакей жазылып калган. Баары жанагы Кыргыз Республикасында азыр иш кагаздары эки тилде жүргүзүлүп жатат. Бул объективдүү, мен жана айтып атканым ошол. Ошодон качып же кыйгап өтүп кете албандыктан азыркы проблемалар болуп келген боло берет.
Сырткай мырза, сизге бир суроо. Жашыргандай эмне? Шаардагы жаштар орус тилинде жакшы сүйлөшөт, кыргызча оюн түшүндүрө алгандар аз. Тескерисинче, айылдагылар орус тилин билбей баратышат. Бул келечекке терс таасир бере турган көрүнүш. Ушул кемтикти жоюу үчүн эмне кылуу керек?
Туура маселе. Бул ушул 20 жылдан бери ушул маселени айтып келе жатабыз. Бизде аябагандай мындай бир ажырым чоң болуп калды. Шаарлыктарды киргиздер дейбиз, айылдыктарды кыргыздар дешет. Анан дагы бир башка сөз бар, мен айткым келбейт, ага оозум барбайт. Мунун чечүүнүн жолу бар. Чечүүнүн жолу ошол бул өзү аябаганда экономикалык каржылык чоң мындай акчаны талап кылат, бирок арга жок мамлекет барыш керек ошого. Эгерде биз өзүнчө суверендүү мамлекет болсок, анан бөлөк тилдерди үйрөтүү жөнүндөгү маселе коюлуп атса, биз ушуга барышыбыз керек. Айыл жергесинин баарында мектепти орусча кылыш керек. Шаар жеринде мектептин баарын кыргызча кылыш керек. Ошондо айылына чөйрөң, айыл жергесинде айылына чөйрөң кыргыз болгону менен мектепте орусча билим алып, айылдын балдары, мен жүрөгүм ооруйт, биздин балдар эртең каяка барат, эчтеке билбей калып атат. Ошон үчүн ушул маселени ойлонуш керек да, айыл жергесинде мектептин баарын орус мектебин кылыш керек, шаар жеринде мектептин баарын кыргыз мектебин кылыш керек. Ошондо шаарлыктар мектепте кыргызча окуйт, анан көчөдө орусча үйрөнөт, эки тилдүү болуп чыга келет. Бөлөк жолу жок болуп атат, бөлөк эч кандай жолу жок болуп атат. Муну мен 20 жылдан бери айтылып келатат, бирок акча каражат маселеси бар. Анан экинчи маселе ушуга байланыштуу, биз өзүнчө мамлекетпиз деп айткандан кийин эмне үчүн биз орус тилин расмий тил деп балтайтып конституцияга жазып алабыз? Кана бөлөк элдер жазып алган. Бүгүн мурунку союздук республикалар ичинен жалгыз гана Кыргызстанда орус тили официалдуу тил деген, а бөлөк тилдерди улутаралык тил деп жумшалдап койгон жана мен айткандай сыйпалатып койгон. Анан мына биздин чоң кемчилигибиз, чоң күнөөбүз кийинки муун алдындагы мына ушул маселе турат. Ушуну алып салмай оңолбойт.
Абдыкадыр мырза, мына Кыргызстандын конституцияны өзгөртүү киргизиле турган болсо, азыр аракеттер жүрүп жатпайбы? Ушул эки баштуу тил боюнча, эки баштуу макамды жоюп, бир гана мамлекеттик тил кыргыз тили деп бекитилиш керек деп жогорку кеңештин депутаттары өзүлөрү айтып жатышат. Ушул ой ишке ашабы? Баш мыйзамда бир гана тилди белгилөө зарылбы? Азыр Сыртбай мырза айткандай,
эми мен ойлойм, бул жана элдин көпчүлүгү эгер ушундай маселе коюлуп калса колдоп кетерине мен толук ишенем. Анан азыр айтып атпайбы, мынакей Сыртбай мырза, жана мектептерде кыргыз тилинин окулушу, кыргыз тилди кеңири жайылтуу, мына жогорку кеңеште бул маселе такай каралып келе жатат. Жакында эле мынакей Эгемберди мырзанын башкалардын катышуусу менен Кыргыз Республикасында жанагы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча атайын маселе каралып, бир топ чаралар белгиленди. Андан тышкары мынакей 2016-жылдын 30-июнда Кыргыз Республикасында көп тилдүү билим берүүнү киргизүү жөнүндө жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Белгилүү атайын так иш чаралар айтылды. Мына ошондо жазылып атат. Жана Бишкек шаарында жана мектептерде кыргыз тилин билген бүтүрүүчүлөрдүн үлүшү 50% кем болбосун, ал эми жалпы республикалык масштабта 90% кем болбосун. Мына ушулардыга жетишүү үчүн атайын министрликтерди, өкмөттү милдеттендирген иш чаралар белгиленди. Бул менимче ушундай ушундай аракеттер көрүлөрсө, биз айткан маселелер четинен чечиле бериши мүмкүн.
Эгемберди мырза, мына Кыргызстан 25 жылдык эгемендигинин 25 жылын белгиледи, бирок өлкө ичинде өткөн дагы, чет өлкөлөрдө өткөн дагы иш чаралардын, эл аралык деңгээлдеги иш чаралардын баардыгы орус тилинде өткөрүлөт. Демек мыйзам ушул менен дагы аткарылбай жатпайбы? Ушул зарылдыкты камсыз кылуу керек ко дейм.
Эми мына азыр чындыгында кандайдыр бир деңгээлде реалдуу бир муктаждык ошого жетип келди деп ойлойбун. Мына азыр конституцияга алымча кошумча өзгөртүүлөр киргизүү боюнча сөз кегири жүрүп жатат. Мына ушул кезде демилгечилер же болбосо биздин азыркы жогорку кеңештин депутаттары мына ушул маселени толук колдоп көтөрүп чыкса, алардын жолун эч ким тоспойт. Бул маселени жалпы элге алып чыкса, эл өзүнүн эрки добушун берет эле, каалагандай добушун берет эле. Ошон үчүн мен ойлоймун, бирок азыркы өкмөттө, жогорку кеңеште, президенттик аппаратында дагы мамлекеттик тилди колдоо, аны алдыга жылдыруу боюнча толук саясий эрк бар.
Абдыкадыр мырза, мамлекеттик мекемелерде иш кагаздардын баары мамлекеттик тилде гана жүргүзүлө баштаса, мун тейлөө дайыма орус тилинде жүргүзүлөт. Тейлөөдө, соодада жана башка тармактарда мамлекеттик тилдин толук колдонулмасына жол ачылат беле?
сөзсүз ачылат болчу мына кийинки кездерде мынакей мен Эгембердин мырзанын сөзүнө толук кошулат элем. Мынакей башында Сыртбай мырза айтып кетпедиби? Мурда жана жогорку бийликтегилер өздөрү баш болуп мамлекет тилинде өнүктүрүүгө анчалык көңүл бурулуш эмес деп. Мына акыркы 3-4 жылда кескин аракеттер көрүлүп атат. Улуттук программалар кабылданып атат. Өкмөттүн жогорку кеңешинин иш кагаздары азыр мүмкүн болушунча мамлекеттик тилде кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө абдан көп көңүл бурулуп атат. Эгер ушундай талап, ушундай аракет ар бир министрликтерде, мекемелеринде, төлөө уюмдарында болсо, мамлекет тилдин абалы кыйла жакшырмак. Анан кийин баягы сиз айтып атасыз, мамлекеттик тил чоркок болуп калды, андай мындай. Эми Кудай сактасын, кыргыз эли барда эч кандай чоркок болбойт. Но бирок жана мекемелерде иш кагазын жүргүзүүдө проблемалар бар экенин эч ким танбайт.
Мага маселен акыркы кезде мына ушу бир жылдын аралыгында мамлекеттик министрликтерден, министр агенттиктерден бүт уюм мекемелерден тынымсыз кайрылуу болуп жатат. Мага мамлекеттик тилди жакшы билген адистерди таап бересиң. Муктаждык жаралып калды. Мурда биз жиберсек албайт эле.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн эмне үчүн мамлекеттик иш кагаздары мамлекеттик тилде жүрбөй жатат деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга мыйзам долбоорунун автору профессор Сыртбай Мусаев, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгембер Дерматов, Жогорку кеңештин лингвистикалык экспертиза бөлүмүнүн башчысы Абдыкадыр Султанбаев катышты. Биздин талкуубузду жыйынтыктап айта турган болсок, мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн ар бир мамлекеттик кызматкер жана ар бир жаран өзү жоопкерчиликтүү болуп, мамлекеттик тилди таза соктоого, өнүктүрүүгө өзү аракет кылыш керек деген ойго келдик. Анда эмесе кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Мамлекеттик тилге арналган Арай көз чарай талкуусун Бишкектен Бүбүкан Досалиев алып барды. Эскерте кетсек, Азаттыктын эфиринде жаңырган баардык баян макалаларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Ал эми социалдык медиалардан, Facebook жана Twitterден албетте кыргыз Азаттык уналгысы Азаттык медиа деп издеп Азаттыктын кабарларын билип туруңуздар. Берүүнү алып барган Кубат Касымбек болдум. Аман туруңуздар.